πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και σήμερα Μαρία Κόντου συντονίζει την παραγωγή της. Όμως στον καιρό μας μπορούμε να ακούμε τις εκπομπές που μας ενδιαφέρουν και στο δικό μας χρόνο, όταν εμάς μας βολέψει. Δεν είναι ανάγκη να είναι δηλαδή μόνο σε ζωντανή μετάδοση. Εν προκειμένου, πηγαίνετε στην πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertheco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου. Βρίσκεται το πρώτο πρόγραμμα και εκεί πατώντας πάνω στις λέξεις δεξιά εκπομπές ή παραγωγή ή βρίσκεται το τίτλο αυτής της εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος. Ξαναπατώντας, είναι μπροστά σας λίγη ώρα μετά, σε μια γραμμή χρόνου. Μετακινείται το κέρσορα του υπολογιστή, του κινητού, της ταμπλέτας, ό,τι συσκευή είναι αυτή που έχετε συνδεθεί στο ίντερνετ και την ακούτε όπως σε εσάς σας βολέψει. Λοιπόν, εφόσον παρακολουθεί κανείς την ισιογραφία, διαπιστώνει ότι κλιμακώνεται επικίνδυνα πάλι ένταση στη Μέση Ανατολή και αυτή τη φορά μάλιστα σε οξυμένο βαθμό εκτός Γάζας. Είναι οι ανταλλαγές πυρών που έχουν μεταξύ τους από την Παρασκευή η Χούτι και το Ισραήλ. Κατάφεραν οι Χούτι να χτυπήσουν για πρώτη φορά το Τελαβίβ. Το Τελαβίβ έκανε μια σφοδρή επίθεση στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ιεμένης. Ανταπέδωσε, από ό,τι μαθαίνουμε, νωρίς το πρωί με νέο πύραυλο στο λιμάνι Αιλάτ του Ισραήλ η πλευρά των Χούτι. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε εμπλοκή του Ισραήλ άμεσα στο έδαφος της Ιεμένης. Επίσης υπάρχουν επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της Χεσμπολάχ στο Λίβανο, αρκετά χιλιόμετρα μέσα στο έδαφος του, ενώ βέβαια συνεχίζονται και οι βομβαρδισμοί στη Γάζα με καινούργιους νεκρούς. Όλα αυτά ενώ την Παρασκευή ακούγαμε τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Άντονι Μπλίνκεν, να δηλώνει ότι είναι κοντά μια συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα. Από τα γεγονότα αυτό δεν φαίνεται. Θα το παρακολουθήσουμε και θα ασχοληθούμε ενδεχομένως την ερχόμενη εβδομάδα. Εμείς αυτό που θα κάνουμε εδώ τώρα στο πρώτο μέρος είναι να πάμε σε ένα άλλο είδος, ας μην τον χαρακτηρίσουμε εμφύλιο, αν και έχει αρκετά χαρακτηριστικά έντασης, είναι η προεκλογική κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ο πρώην πρόεδρος και υποψήφιος ξανά πρόεδρος Τραμπ επανήλθε σε ένα εμπριστικό τόνο χθες, μιλώντας στο Μίσιγκαν, αφού είχε ένα κατευναστικό λόγο στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών τις προηγούμενες μέρες, όπου πήρε επίσημα το χρήσμα, επανήλθε στη ρητορική του, εξαπολύοντας χαρακτηρισμούς και κατηγορίες κατά των Δημοκρατικών, του ίδιου του Πρόεδρου Μπάιντεν, και επίσης λέγοντας ότι η μυστική υπηρεσία δεν του έδωσε καμία προειδοποίηση εκείνη τη μέρα που υπέστη την επίθεση στην Πενσιλβάνια, ένα γεγονός το οποίο ασφαλώς και είναι παράξενο και κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε περισσότερα. Και βέβαια εκείνο που επίσης έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι οι αντιφατικές πληροφορίες για το τι θα γίνει με την παραμονή ή όχι του Τζο Μπάιντεν στην προεκλογική κούρσα. Είναι γνωστό ότι αρκετοί πλέον κοινοβουλευτικοί, είτε είναι μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι περισσότεροι, είτε είναι και αρκετοί πλέον γερουσιαστές, δημοσίως έχουν ζητήσει την απόσυρσή του. Δημοσιεύματα και ρεπορτάζ μεγάλων αμερικανικών μέσων ενημέρωσης μιλούν για την παρασκηνιακή εμπλοκή των κυριότερων υψηλόβαθμων παραγόντων του Δημοκρατικού Κόμματος, της κυρίας Πελόζη, πρώην Προέδρου της Βουλής και ανθρώπου με μεγάλη επιρροή στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά και των δύο επικεφαλής των σημερινών των Δημοκρατικών, στην γερουσία του Σούμερ, στην Βουλή των Αντιπροσώπων, των επικεφαλής μειοψηφίας, τον Τζέφρις. Πολλοί μιλούν για το ρόλο του Ομπάμα, του Κλίντον, ότι όλοι αυτοί ασκούν πιέσεις ο Μπάιντεν να λάβει μια τέτοια απόφαση. Ωστόσο, οι επικεφαλείς της κούρσας του επιμένουν πως παραμένει απολύτως μέσα σε αυτήν και θυμίζουν ότι οι περισσότεροι από τους προαναφερόμενους ήταν εκείνοι που τον απέτρεψαν από το να διεκδικήσει το χρήσμα το 2016, υποστηρίζοντας την υποψηφιότητα της Κλίντον και τελικά διευκολύνοντας την επικράτηση Τραμπ. Θα έλεγε κανείς πως επ' αυτού έχουν δίκιο, μόνο που μιλάμε για περίπου 8 χρόνια πριν. Τώρα, για τα υπόλοιπα και το τι άλλο γίνεται, θα αποτανθώ σε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται με την αμερικανική πολιτική και όντας καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, υπήρξε επίσης πολιτικό πρόσωπο στο παρελθόν, βουλευτής, υπουργός παιδείας, είναι ο κ. Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, ο οποίος όμως από το Σεπτέμβριο του 19 έως το καλοκαίρι του 22 ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, δίδαξε για 3 χρόνια στην έδρα ελληνικών και ευρωπαϊκών σπουδών Κωνσταντίνος Καραμαλής, στη σχολή Φλέτσερ του Πανεπιστημίου Τάφτ της Βοστόνης, έζησε την τελευταία περίοδο Τραμπ και τα πρώτα χρόνια, τη μισή περίπου θητεία Biden, και παρακολουθεί επομένως την κατάσταση, είχε παρακολουθήσει και εκ των έσω την κατάσταση. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα και στους ακροατές.
Ακούσατε ίσως τον πρόλογό μου. Εγώ θα έλεγα ότι βέβαια αυτοί που απαντούν, ανεξάρτητα από την ουσία σήμερα της υπόθεσης, ότι όσοι πιέζουν τον Biden σήμερα να παραιτηθεί, ήταν εκείνοι που τον πίεσαν και το 2016 να μην κατεβεί στις εκλογές. Ναι, επιμείναν στην Χίλαρη Κλίντον με αποτέλεσμα να χάσει και τελικά εκ των υστέρων να σκεφτούμε πως όλο αυτό ήταν πολύ λάθος χειρισμός, η αιμονή της Κλίντον να κατεβεί. Μάλλον η σειρά του Biden ήταν τότε, θα μπορούσε ίσως να έχει κερδίσει το 2016, δεν είχε το ταβάνι της Κλίντον που μετά καταλάβαμε ότι είχε. Και αν είχαν γίνει βέβαια, αν δεν γράφει την ιστορία, αλλά η λογική λέει ότι τώρα θα ολοκλήρωνε τη δεύτερη θητεία του και θα είχε τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, έτσι. Θα πηγαίνουμε παρακάτω όντως.
Ήταν μια άλλη πολιτική συγκυρία. Και το πρόβλημα για τους δημοκρατικούς τώρα είναι ότι μπαίνουν σε μια εσωστρέφεια. Γιατί όπως σωστά είπατε, οι elders, οι γέροντες του δημοκρατικού κόμματος ουσιαστικά κάνουν αυτό το οποίο είχαν κάνει οι ρεπουμπλικανοί την εποχή του Watergate, όταν συγκεντρώθηκαν αυτοί οι κατέχοντες σοβαρά αξιώματα και έπεισαν τον Νίξον να παραιτηθεί. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι ασκείται μια πίεση, όχι μόνο διότι βλέπουν ότι μπορεί να χαθεί ο Λευκός Οίκος, μπορεί να χάσουν δηλαδή τις προεδρικές εκλογές, αλλά γιατί μια τέτοια ήττα μπορεί να συμπαρασύρει και την πλειοψηφία, να χάσουν την πλειοψηφία και στη γερουσία και να μην μπορέσουν να ανακτήσουν την πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων.
Οπότε να έχει όλα τα χαρτιά στα χέρια του καινούριος πρόεδρος.
Ακριβώς.
Εδώ, και λοιπόν, βέβαια μαζί και το ανώτατο δικαστήριο, μην το ξεχνάμε αυτό, με τεράστια διαφορά πια δικαστών, στο βαθμό που εμπλέκεται στην πολιτική.
Εδώ λοιπόν υπάρχει μια πίεση που άσκεται στο Biden και από την άλλη πλευρά ο στενός κύκλος, ο οποίος επιμένει ότι ο Biden πρέπει να παραμείνει ο υποψήφιος των Δημοκρατικών. Να θυμίσουμε ότι ιστορικά όταν υπήρχε μια τέτοια εσωστρέφεια στο Δημοκρατικό Κόμμα, έχασε το Δημοκρατικό Κόμμα την προεδρική εκλογή. Δηλαδή, για παράδειγμα, το 80 όταν ο Έντουαρντ Κένεντι είχε κατέβει απέναντι στο Κάρτερ, το 84 όταν ο Μόντεϊλ διεκδικούσε την προεδρία και είχε τον Γκάρι Χαρτ μέχρι το τέλος. Όταν λοιπόν υπάρχει μια τέτοια εσωστρέφεια, ένας τέτοιος εσωτερικός εμφύλιος στο Δημοκρατικό Κόμμα, η ιστορία δείχνει ότι συνήθως χάνει την προεδρική εκλογή. Εδώ τώρα η Δημοκρατική είναι εγκλωβισμένη και είναι εγκλωβισμένη γιατί δεν υπάρχει αρκετός χρόνος. Ουσιαστικά φτάνουμε στο συνέδριο των Δημοκρατικών και αν υπάρξει αλλαγή πρέπει να γίνει εκεί. Και εδώ πρέπει να πούμε, να ενημερώσουμε δηλαδή τους ακροατές μας, ότι δεν μπορεί να γίνει κατ' ουσίαν αλλαγή χωρίς αιματοκύλισμα, χωρίς τη συγκατάθεση του Biden.
Ναι.
Γιατί οι εκλέκτορες είναι ήδη δεδομένοι και καταστηρικτική πλειοψηφία πρόσκυνται στον Biden. Mm-hmm. Για να απελευθερωθούν λοιπόν αυτοί οι εκλέκτορες, θα πρέπει αυτό να γίνει με τη συγκατάθεση του Biden. Το δεύτερο σημείο, αν υποθέσουμε ότι τελικά υποχωρεί ο Biden και παραιτείται, είναι ποιος θα είναι υποψήφιος.
Ναι.
Δεν είναι αυταπόδεικτο ότι η Καμάλα Χάρις, η οποία είναι αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, θα είναι υποψήφια. Γιατί αυτό, αν προέκυπτε, αν εξέλιπε ο πρόεδρος Biden κατά τη διάρκεια της θητείας του, τότε η αντιπρόεδρος θα ανελάμβανε την προεδρία.
Ναι.
Στο Δημοκρατικό όμως, στο συνέδριο των Δημοκρατικών, διακυβεύεται η επόμενη θητεία.
Ναι.
Και άρα δεν υπάρχει κανόνας που να λέει ότι αυταπόδεικτα και αυτοδίκαια η Καμάλα Χάρις θα είναι υποψήφια. Ήδη η Πελώση είπε ότι πρέπει να γίνει μια ανοιχτή διαδικασία.
Mm-hmm.
Αυτό όμως μας φέρνει στο εξής πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα των Δημοκρατικών, εάν υποθέσουμε ότι ξεπερνάνε το ζήτημα της επιμονής Biden και ο Biden παραιτείται, είναι ότι πρέπει να βρουν έναν ή μια υποψήφια που θα μπορέσει να είναι εκλόγιμος ή εκλόγιμη απέναντι στον Τραμπ. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχει πρώτον παναμερικανική αναγνωρισιμότητα, διότι όλους αυτούς τους και τις γερουσιαστές που ακούμε δεν έχουν παναμερικανική αναγνωρισιμότητα. Ο Νιούσομ είναι ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια με προβλήματα, αλλά το κύριο κατά τη γνώμη μου είναι ότι δεν έχει περάσματα στην εκλογική βάση όλης της Αμερικής. Το ίδιο και η Γκρέτσχεν Τίνμαρ από το Μίσιγκαν, και αυτή είναι μια καλή ομολογουμένους κυβερνήτης, αλλά δεν έχει και δεν προλαβαίνει να αποκτήσει μέσα σε 3 μήνες αυτή την αναγνωρισιμότητα για να πείσει την εκλογική βάση για τις θέσεις της και ότι είναι εκλογική, ούτως ώστε. Άρα η Δημοκρατική είναι εγκλωβισμένη, αν θέλετε.
Καλά, υπάρχει και ο Πιτ Μπούτιτζετς, ο οποίος έχει μια καλή εικόνα, είναι γνωστός.
Αλλά
διεκδίκησε την προηγούμενη φορά την Προεδρία, είναι υπουργός μεταφορών της κυβέρνησης.
Ναι. Αυτά όλα έπρεπε να έχουν χτιστεί.
Έπρεπε να είχαν γίνει καιρό.
Ναι. Όλα αυτή την
ωστόσο, καταρχήν, επειδή ανοίξατε έτσι ενδιαφέρουσα στις ιστορικές αφηγήσεις, να πούμε ότι η μόνη κοντινή σε αυτό που ζούμε περίπτωση είναι αυτή που συνέβη το 68, όταν ο Λίντον Τζόνσον, αλλά μήνες πριν, το Μάρτιο, εκεί που κανείς δεν το περίμενε, ας πούμε, δηλώνει ότι δεν θα ξανά είναι υποψήφιος.
Αλλά αυτός παραιτήθηκε για πολιτικούς λόγους.
Αυτός παραιτήθηκε, εντάξει, υποτίθεται υπήρχαν και τότε λόγοι υγείας, ήταν η εξέλιξη του πολέμου στο Βιετνάμ, είχε αμφισβήτηση κτλ.
Ακριβώς.
Βέβαια και τότε κάπως ευνηδιάστηκε το Δημοκρατικό Κόμμα και είδαμε τι συνέβη. Ναι. Πρώτα απ' όλα είχαμε τα αιματηρά γεγονότα, ύστερα με τις εκτελέσεις του Ρόμπερτ Κένεντι, του Λούθερ Κίνγκ. Αλλά κατέληξαν και σε ένα συνέδριο κατά σύμπτωση. Πάλι στο Σικάγο που θα γίνει και το τωρινό, όπου έγινε χαμός και έξω και
όπου
μέσα.
Ήταν δύσκολο συνέδριο.
Και βεβαίως
εκεί. Χάσαν τις εκλογές.
Και χάσαν τις εκλογές και τις κέρδισε ένας τελικά που δεν είχε τις πιθανότητες με το μέρος του. Ήταν ο Χάμφρεϊ, αντιπρόεδρος του Λίντον Τζόνσον, απέναντι στον Ευγένιο Μακάρθι που ήταν ο αριστερός τότε. Και το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από ένα μεγάλο μέρος της βάσης του Δημοκρατικού Κόμματος.
Και
χάσαν τις εκλογές περίτρανα. Ναι. Να πούμε ότι ο Χάμφρι, ο κόσμος δεν ξέρει ότι ήταν και θείος της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ναι. Λοιπόν, τώρα, αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, υπάρχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που εδώ παρουσιάζεται το εξής ιδιόμορφο. Ο Τραμπ, ο οποίος προηγείτο και φυσικά η απόπειρα του έχει βελτιώσει πάρα πολύ τα χαρακτηριστικά και κατά κάποιο τρόπο τα ποσοστά, αλλά δεν ανοίγει η διαφορά καταλυτικά. Ούτε σε εθνικό επίπεδο, και ούτε και σε 7 αυτές κρίσιμες πολιτείες. Προηγείται, αλλά όχι με τόση μεγάλη διαφορά. Και με μέτρηση που έχει γίνει, που στην ίδια μέτρηση, φαίνεται ότι ένας καινούριος υποψήφιος των Δημοκρατικών θα ήταν περισσότερο αποδεκτός από μερικά των ψηφοφόρων. Οπότε και τώρα ακόμα δεν είναι τόσο κλειδωμένα ίσως τα πράγματα.
Συμφωνώ. Και αυτό γιατί γίνεται. Θα δείτε ότι αν παρατηρήσετε και διαβάσετε, αναλύσετε τις δημοσκοπήσεις που έγιναν και μετά το καταστροφικό για τον Biden debate, ουσιαστικά οι δημοσκοπήσεις δεν εμφάνισαν καμιά μεγάλη μεταστροφή. Και αυτό γίνεται, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί έχουμε μια κοινωνία βαθιά διχασμένη και ένα πολιτικό σύστημα βαθιά πολλωμένο. Σε ένα σημείο που να μην υπάρχουν αναποφάσιστοι. Έχουν προαποφασίσει οι Αμερικανοί, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι. Είναι τόσο βαθιά διχασμένη η Αμερικανική κοινωνία που βλέπετε ότι δεν υπάρχει μια κρίσιμη μάζα η οποία να μετατοπιστεί από το ένα κόμμα στον άλλον στο άλλο και να διαμορφώσει νέες συνθήκες για την επικείμενη εκλογή. Γι' αυτό βλέπετε ελάχιστες μετατοπίσεις. Τώρα, τι πρόβλημα έχουν, ποιο είναι το ατού του Τραμπ μετά από αυτό που συνέβη, μετά την απόπειρα δολοφονίας του, είναι ότι έχει ενεργοποιήσει την βάση των Ρεπουμπλικάνων. Δηλαδή, ακόμα και οι μετριοπαθείς συντηρητικοί Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι ενδεχομένως δεν θα πήγαιναν να ψηφίσουν, τώρα βλέπουμε ότι έχουν συσπηρωθεί. Από την άλλη πλευρά, οι Δημοκρατικοί έχουν το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα. Δεν μπορεί ο Biden να ενεργοποιήσει την εκλογική βάση του σώματος. Mm-hmm. Επειδή η αδυναμία του είναι προφανής, δεν μπορεί να ενεργοποιήσει την εκλογική βάση του σώματος. Και επομένως, έχουμε μεγαλύτερες πιθανότητες να δούμε υψηλότερη αποτύχεια στο Δημοκρατικό Κόμμα, κάτι που ενδεχομένως να αποφασίσει την εκλογή. Υπάρχει ένας τρίτος παράγων που λέγεται ο τρίτος υποψήφιος. Είναι μια από αυτές τις εκλογικές διαδικασίες στην Αμερική που έχουμε μια τρίτη υποψηφιότητα.
Ισχυρή, γιατί πάντα υπάρχουν.
Ισχυρή,
που έχει δηλαδή κάποια ποσοστά.
Με το Ρος Περό την εποχή του Μπους. Τώρα έχουμε έναν υποψήφιο που μέχρι πρότινους οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι μοιράζονται οι ακροές προς την πλευρά του τρίτου υποψηφίου του Κέννεντι,
του τελευταίου απογόνου της μιαστίας,
όσο και τους δημοκρατικούς.
Ναι.
Αλλά με την δεδομένη κατάσταση στο Δημοκρατικό Κόμμα, ενδεχομένως να είναι σε θέση να απορροφήσει
περισσότερους
δυσαρεστημένους, οι οποίοι
και να κόψει και άλλους
ότι ο Biden δεν μπορεί να έχει.
Λοιπόν, κατόπιν όλων αυτών, κύριε Αρβανιτόπουλε, και των ιστορικών ζητημάτων που έχουν οι Δημοκρατικοί και μας εξηγείτε, και της ατμόσφαιρας που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον Τραμπ, είναι πολύ πλέον ελάχιστες οι πιθανότητες να μείνει αυτός ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ. Αλλά ποιος θα είναι ο Biden της δεύτερης θητείας, ας αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε. Ακούσαμε να έχει ένα κατευναστικό λόγο όταν πήρε το χρήσμα, λίγα 24 ώρα αφού δέχτηκε την επίθεση. Αλλά χθες να επανέρχεται σε μια εμπριστική ρητορική στο Grand Rapids του Michigan.
Και όχι μόνο αυτό, η επιλογή του αντιπροέδρου.
Ναι, και
έδειξε ακριβώς που είναι, βέβαια, που βρίσκεται η καρδιά του.
Το ερώτημα είναι αν υπάρχουν πλέον μεγαλοστελέχη του Δημοκρατικού Κόμματος, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, που να μην είναι περίπου σαν τον James David Vance, λίγο πολύ, και οι άλλοι, είτε είναι ο Μάρκο Ρούμπιο που τον υπερσκέλισε, είτε ο Τιμ Σκοτ που λέει γερουσιαστές και οι δύο. Περίπου το ίδιο προφίλ πια έχουν, μετριοπαθείς, κεντρώοι, Ρεπουμπλικανοί, σε υψηλή θέση δεν πολύ υπάρχουν. Αλλά τελικά, ποιος θα είναι αυτός ο Τραμπ? Ο ίδιος λέει ότι εγώ ξέρω πολύ καλύτερα τώρα τα πράγματα και τι γίνεται στη Ουάσιγκτον και στον κόσμο. Έχει σημασία ότι στο συνέδριο του, πολύ στο συνέδριο που πήρε το χρήσμα και μίλησε για 92, μια μισή ώρα, είπε πολλά και διάφορα για τη μεταναστευτική πολιτική, τον πόλεμο στο Ισραήλ. Τα μίντια παρακολούθησαν τι δεν είπε. Απέφυγε να μιλήσει για την άμβλωση, για το θέμα το πώς διαχειρίστηκε την πανδημία ή τέλος πάντων τι κάνουμε με μια περίπτωση σαν την COVID, την επίθεση στο Καπιτόλιο, αλλά και το πώς θα αντιμετωπιστεί, αφού βέβαια κατηγόρησε τους δημοκρατικούς ότι κατέστρεψαν την οικονομία, δεν είπε όμως λέξη για το πώς το 35 τρισεκατομμυρίων πλέον δολαρίων εθνικό χρέος των ΗΠΑ θα αντιμετωπιστεί. Και βεβαίως θα ήθελα μαζί να συμπεριλάβετε και ένα σχόλιο, ξεκινήσατε να το λέτε, η επιλογή αυτού του 39χρονου θητεία μόλις 2 ετών στη γερουσία του γερουσιαστή του Οχάιο,
έχει μεγάλη σημασία.
Του Vance, του έχει ενδιαφέρον, είναι ένα προφίλ διαφορετικό, καινούριο πρόσωπο, ασυνήθιστο το προφίλ του, έχει κάποιες απόψεις διατυπώσει, οπωσδήποτε έχει και ένα δυναμισμό που αποπνέει. Επομένως, ποιο θα είναι αυτό το νέο δίδυμο?
Κοιτάξτε, όλοι περιμέναμε να δούμε ακριβώς ποιος Τραμπ θα εμφανιστεί μετά από αυτή την τραυματική εμπειρία που είχε, γιατί μια απόπειρα δολοφονίας είναι μια τραυματική εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο σκέπτεστε ενός ανθρώπου. Και η ελπίδα πολλών ήταν ότι αυτή η κοντινή, αυτό το, αν θέλετε, η συνάντηση με το θάνατο ενδεχομένως, η παρολίγο συνάντηση με το θάνατο ενδεχομένως, θα τον έκανε να σκεφτεί με μεγαλύτερη ωριμότητα τα πράγματα και να μην ακολουθεί σε αυτή την διχαστική και προωτική ρητορική. Αυτό διήρκησε μερικές μέρες. Η επιλογή όμως του Αντιπροέδρου, αλλά και το δεύτερο μισό της ομιλίας του στο συνέδριο, αλλά και η ομιλία του όπως την περιγράψατε προχθές, νομίζω ότι μας έδειξε ότι δεν μπορεί να αντισταθεί αυτήν την, αν θέλετε, την σαγίνη του λαϊκισμού και της δημαγωγίας. Συνεχίζει λοιπόν, θα συνεχίσει στην ίδια πολιτική εμπριστική ρητορική, και αυτό γιατί γνωρίζει ότι με τον τρόπο αυτό παγιώνει μια βάση συμπαγή που διατηρεί και αυτήν τον κρατάει, τον κράτησε στην πολιτική ζωή αυτά τα χρόνια. Αυτό λοιπόν θα συνεχίσει να το κάνει. Τώρα όσον αφορά τα ζητήματα που δεν έθεσε, προφανώς δεν μπορεί να μιλήσει για ζητήματα που απέτυχε, όπως η διαχείριση του COVID. Δεν μπορεί να μιλήσει για ζητήματα κοινωνικά τα οποία έχουν αποξενώσει ένα μεγάλο κομμάτι της εκλογικής βάσης, όπως το ζήτημα των αμβλώσεων. Γι' αυτό και επανήλθε με μια πολιτική του τύπου να το αφήσουμε στις επιμέρους πολιτείες να αποφασίσουν πώς θα το διαχειριστούν. Τώρα, στα εξωτερικά, πρέπει να πούμε το εξής. Εάν η πρώτη του θητεία είναι ο οδοδείκτης, τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή, μπορεί να μην αποχωρήσει από τον ΝΑΤΟ όπως απειλούσε, αλλά κατ' ουσίαν με τη ρητορική του και τη στάση του θα αποδυναμώσει την συμμαχία.
Ή θα τη βάλει να πληρώνει περισσότερο. Αυτό θέλει.
Αυτό είναι αναπόφευκτο.
Εννοώ τους άλλους.
Ακριβώς.
Το λέει και το ξαναλέει, έτσι.
Σε προπαίους. Θα μειώσει δηλαδή την συμμετοχή, πάσης φύσεως συμμετοχή της Αμερικής στην Ατλαντική Συμμαχία, το βάρος που δίνει η Αμερική στην Ατλαντική Συμμαχία, αφήνοντας τους Ευρωπαίους να σηκώσουν το φορτίο. Δεν χωράει αμφιβολία ότι η προσοχή του θα στραφεί στην Ασία και στην Κίνα.
Καλά, αυτό το κάνανε και οι Δημοκρατικοί, έτσι.
Και οι Δημοκρατικοί, εδώ θα δούμε, νομίζω, μια όξυνση. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο πρέπει να περιμένουμε είναι ότι θα δούμε μια δραματικά διαφορετική πολιτική στο Ουκρανικό. Θα δούμε μια, αν θέλετε, ύφεση στο μέτωπο με τη Ρωσία. Και βεβαίως στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής, γιατί άκουγα το πρόλογό σας για αυτά όλα που γίνονται στη Μέση Ανατολή, εδώ εάν η κυβέρνηση των Δημοκρατικών προσπάθησε να κάνει κάτι με μικρή επιτυχία, αλλά πάντως το προσπάθησε, είναι πρώτον να νουθετήσει τον Νετανιάχου για το πώς θα διαχειριζόταν αυτό το πογκρόμ, την τρομοκρατική ενέργεια που εξαπέλυσε η Χαμάς, και δεύτερον να προσπαθήσει να μην υπάρξει μια κλιμάκωση και περαιτέρω ανάφλιξη, μια εξάπλωση της διαμάχης. Ο Τραμπ θα ακολουθήσει μια πολιτική χωρίς αστερίσκους. Είπε χαρακτηριστικά ότι πρέπει να αφήσουμε τον Νετανιάχου να τελειώσει τη δουλειά.
Και αλίμονό σας, Χαμάς, αν δεν έχετε παραδώσει τους ομήρους μέχρι εγώ να αναλάβω.
Ακριβώς. Χαμάς και Χούτης και τα λοιπά. Και το Ιράν φυσικά.
Και βέβαια, ναι, στο Ιράν υπάρχει ένας μετριοπαθής πρόεδρος που μόλις βγήκε. Θα ήταν μια ευκαιρία να γίνει να υπάρξει μια συνεννόηση.
Αυτές οι τρεις θα είναι οι βασικές διαφορές. Και στα οικονομικά θα δούμε έναν προστατευτισμό, γιατί έχει απειλήσει ήδη με δασμούς. Της τάξης του 10%.
Ωραία. Αυτά όλα θα μένει να τα δούμε. Εκείνο που εγώ θέλω να επωφεληθώ πριν κλείσουμε είναι της εμπειρίας σας. Πρόσφατα ζήσατε τρία έτσι πολύ ενδιαφέροντα χρόνια στην Αμερική και στο παρελθόν σπουδάζοντας, αλλά παρακολουθήσατε αυτή την μετεξέλιξη της Αμερικής, την πόλωση, την φθορά των θεσμών, και εν τέλει σήμερα, αν ξεχάσουμε απλώς τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο, αν δούμε ότι έχουμε έναν πρόεδρο εν ενεργεία που παραπέει, έναν που έρχεται να καταλάβει την εξουσία σταθή τύπο. Έχουμε ξανά μια απόπειρα που χρήζει βέβαια μιας διερεύνησης. Δηλαδή δεν πρέπει να κλείσει αυτό το ζήτημα. Παραμένει ένα μυστήριο πώς ένας 20χρονος αυτοσχεδιάζοντας μπορεί να πλησιάσει και να πυροβολήσει έναν υποψήφιο πρόεδρο. Πάντως όλο το κλίμα μας θύμισε σε πολλούς αυτή την εποχή του 68 και πιο πριν με τις δολοφονίες των δύο Κέναντι, του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ κτλ. Όλα αυτά είναι η εικόνα μιας υπερδύναμης σε παρακμή, αν όχι σε παρακμή, πάντως σίγουρα σε φθορά. Έτσι. Και μια αποσυναρμολόγηση αμερικανικής δημοκρατίας αφορά τη δύση στο σύνολό της.
Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο αναγνώσεις. Το πρώτο είναι ότι η Αμερική, κακά τα ψέματα, στο επίπεδο της οικονομίας, της καινοτομίας, της τεχνολογικής πρόοδου, ακόμα και του εκπαιδευτικού συστήματος, παραμένει κρατεά.
Κρατεά, αλλά με 35 δισεκατομμύρια χρέος.
Ναι, το πολιτικό σύστημα είναι σε βαθιά κρίση. Και επίσης αυτό έχει περάσει στην κοινωνία. Γιατί οι οικονομικές ανισότητες, οι ταυτοτικές πολιτικές, αυτή η πολιτική πόλωση που έχει γίνει και κοινωνικός διχασμός σε μια σειρά από θέματα αναφέρατε τις αμβλώσεις, το ζήτημα της απλοκατοχής, το οποίο το δάμε με δραματική και απεχθή μορφή και στην πρόσφατη απόπειρα, όλα αυτά συνθέτουν ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αναμφίβολα βρίσκεται σε κρίση. Και μια κοινωνία η οποία είναι διχασμένη. Θα θυμίσω όμως ότι πράγματι η Αμερική έχει βρεθεί πολλές φορές σε περιόδους κάμψης. Το ερώτημα είναι εάν υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις που θα μπορέσουν να φέρουν μια σύγκληση και μια συνένεση σε μεγάλα θέματα. Γιατί η Αμερική ήκμασε και ήταν, αν θέλετε, σε καλή κατάσταση όταν κυβερνιόταν από το μεσαίο χώρο, δηλαδή με συγκλήσεις των μετριοπαθών και των δύο κομμάτων σε ένα πρόταγμα πολιτικών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόοδο, σε ευημερία κτλ. Αυτό είχε κλείψει. Mm-hmm. Έχουν επικρατήσει οι ακραίοι και στα δύο κόμματα που δημιουργούν φυγόκεντρες δυνάμεις από το πολιτικό κέντρο της Αμερικής, όπου η Αμερική μπορούσε πάντοτε να κυβερνηθεί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι τι πρέπει να συμβεί για να ξαναδημιουργηθούν αυτά τα ζητούμενα. Αυτή τη στιγμή πάντως φαίνεται ότι υπάρχει μια βαθιά πόλωση του πολιτικού συστήματος. Υπάρχει μια ρητορική μίσους.
Ναι.
Και υπάρχει και μια τόσο μεγάλη κοινωνική διαίρεση ώστε να μιλάμε για κόκκινες και μπλε πολιτείες, κάτι, ναι, που δεν είχε συμβεί ποτέ στο παρελθόν. Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο, πώς αυτή η πολιτική και κοινωνική κρίση μπορεί να και αν μπορεί να ξεπεράσει.
Και αν μπορεί. Λοιπόν, κύριε Αρβανιτόπουλε, καταρχήν αν πάρναμε τις μετρητής ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως το πρακτορείο Άξιος που πλέον αρχίζει και έχει αισθητή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο να είχαμε ανακοινώσεις αυτή τη μέρα από το περιβάλλον Biden. Δεν ξέρω, ακόμα είναι νωρίς βέβαια. Πρωινές,
ναι,
στην Αμερική είναι μόλις ξημερώνει.
Ναι, πάντως, ναι, δεν υπάρχει άλλος χρόνος, δηλαδή πρέπει πριν το συνέδριο αυτά, ναι, να ολοκληρωθούν.
Να δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, ναι, ενδεχομένως, αν θα υπάρξουν ή όχι αλλαγές.
Ακριβώς.
Από εκεί και πέρα ισχύουν όλα όσα, τα υπόλοιπα όσα όπως τα περιγράψατε. Εγώ να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα μας δοθεί φυσικά η ευκαιρία να τα πούμε και αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και κλείσει οριστικά ποιοι είναι υποψήφοι. Δεν έχει άδικο και ο Τραμπ που λέει ότι οι δημοκρατικοί δεν ξέρουν καν ποιον θα έχουν υποψήφιο.
Ναι.
Δηλαδή έχει και κάποιο δίκιο. Είναι η αλήθεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Καλή Κυριακή να έχετε.
Και εγώ ευχαριστώ. Καλή Κυριακή.
Λοιπόν, από την πολιτική ας προσγειωθούμε στο περιβάλλον, στην οικολογική μας κατάσταση, γιατί εν τέλει αυτό ίσως επηρεάζει ακόμη περισσότερο τη ζωή μας και μέσω μακροπρόθεσμα, αλλά και αυτό που ζούμε και τι ζούμε. 20 περίπου συνεχόμενες μέρες καύσωνα στην περιοχή του κόσμου που βρισκόμαστε, που βρίσκεται η Ελλάδα, ακόμα πιο έντονο η δυσφορία κλπ. Σε μεγαλοπόλεις χτισμένες στο βαθμό που είναι και με την πυκνότητα που έχουν όπως η Αθήνα. 20 μέρες μέχρι να κλείσει αυτός ο κύκλος, όπως τέλος πάντων υπόσχονται οι μετεωρολόγοι, θα γίνει κάπου στα μέσα ή μετά τα μέσα αυτής της εβδομάδας. Να θυμηθούμε ότι ζήσαμε τουλάχιστον άλλες 10 τέτοιες μέρες τον Ιούνιο, μήνα κατά τον οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν διεθνώς, ήταν η θερμοκρασία στο υψηλότερο ποτέ όριο που υπήρξε από τότε που γίνονται καταγραφές, δηλαδή παγκοσμίως και διαχρονικά. Όλα αυτά ενώ ακόμα είμαστε στα 2/3 του Ιουλίου και ούτε καν στη μέση του καλοκαιριού. Επομένως, είναι πολύ πιθανό ότι αυτές οι 40 μέρες υψηλών θερμοκρασιών που μας προειδοποιούν τα τελευταία χρόνια ότι θα ζούμε οι διάφοροι ειδικοί, θα υπάρξουν καθοδόν προς τις 50 μέρες που είναι η πρόβλεψη ότι θα συμβεί στα επόμενα χρόνια σε πόλεις, ειδικά επαναλαμβάνω όπως είναι το Μητροπολιτικό, η Μητροπολιτική περιοχή των Αθηνών, που παρά τις διακηρύξεις για μια νέα αντίληψη στην ανάπτυξη, αυτό που παρακολουθούμε είναι απλώς μια αύξηση της δόμησης και της αυτοκίνησης. Την περασμένη Κυριακή η εφημερίδα Το Βήμα είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ένθετο που θα μπορούσε κανείς να το... ο τίτλος του ήταν «Η κλιματική κρίση αλλάζει το περιβάλλον αλλά και την υγεία». Διαβάζω από ένα άρθρο, υπήρχε μια συλλογή από πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, διαβάζω μερικά στοιχεία που είχε το άρθρο του καθηγητή Γιάννη Τούντα, ομότιμου καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και Διευθυντή του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, όπου γράφει ότι σύμφωνα με έκθεση του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας, τουλάχιστον 15% της θνησιμότητας στην Ευρώπη οφείλεται σε περιβαλλοντικούς κινδύνους. Οι περισσότερες απειλές σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, η οποία θα προκαλεί 250.000 θανάτους ετησίως πλέον, με τρόπο να το αποδεικνύουμε αυτό, μεταξύ του 2030 και 50. Και όσο η θερμοκρασία αυξάνει πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου, τόσο αυξάνουν οι θάνατοι από νοσήματα της καρδιάς, κυρίως από έμφραγμα και ιδιαίτερα σε άτομα άνω των 65 ετών. Μια αύξηση επίσης ενός βαθμού πάνω από τους 34 προκαλεί αύξηση της ημερήσιας θνησιμότητας κατά περίπου 3%. Είναι τεράστια ποσοστά να τα σκεφτεί κανείς. Σε κάψονες της τάξης των 42 βαθμών που φτάνει ορισμένες φορές η κατάσταση, η αύξηση της ημερήσιας θνησιμότητας από αναπνευστικά νοσήματα είναι περίπου 10% και από καρδιαγγειακά 18%. Και βεβαίως γράφει ο καθηγητής Τούντας ότι μακροχρόνιες επιδράσεις στην υγεία θα υπάρχουν από την αύξηση της στάθμης των θαλασσών, και να σκεφτούμε ότι ο μισός πια πληθυσμός της γης ζει σε παράκτιες χώρες, και ακόμα υπάρχουν πράγματα που δεν τα μπορούμε να τα... η κοινή θνητή να τα αντιληφθούμε. Πολλές θα είναι οι αρνητικές επιδράσεις στο αποχετευτικό σύστημα, στη διαχείριση των λιμάτων, στις παράλληλες μεταφορές, στα οικοσυστήματα των υγροτόπων. Αναμένεται να υπάρξει αύξηση γενετικών βλαβών, των νεοπλασμάτων, του καρκίνου δηλαδή, των νευρολογικών και ανοσολογικών και αναπαραγωγικών διαταραχών, ακόμη και μόνο εξαιτίας της κάλυψης με νερό χωματερών με τοξικά απόβλητα. Και βέβαια θα έχουμε αύξηση των λοιμωδών νοσημάτων που μεταδίδονται από ενδιάμεσους ξενιστές. Ήδη υπάρχουν τέτοιες ασθένειες από διάφορες μορφές κουνουπιών. Και ακόμη και λοιμώδη νοσήματα που θεωρούνταν ότι έχουν ελεγχθεί, όπως η χολέρα, επιδεινώνονται, ξαναεμφανίζονται. Και τέλος, κάτι επίσης πολύ και αυτό χαρακτηριστικό, καταγράφεται αύξηση των εισαγωγών μη σχιζοφρενικών ασθενών σε νοσοκομεία κατά τη διάρκεια των μηνών με μεγάλες αλλαγές στη θερμοκρασία. Τώρα, στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνονται και οι απόψεις του καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εδώ και ένα χρόνο και κάτι, Προέδρου και Διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών του κ. Δημοσθένη Σαριγιάννη. Οι περισσότεροι γνώρισαν τον κ. Σαριγιάννη την εποχή της περίοδου της COVID, όπου με τις μεθόδους που μας έμαθε μπορούσε να καταγράφει τους τρόπους και τις ταχύτητες μετάδοσης τότε του ιού και της εξέλιξης της πανδημίας. Αλλά ο κύριος Σαριγιάννης είναι και από τους πρώτους επιστήμονες στην Ελλάδα που είχε μιλήσει για τις σχέσεις περιβάλλοντος και υγείας. Ο ίδιος σε ένα άρθρο που υπάρχει και στο οποίο περιλαμβάνονται διάφορες απόψεις του και θέσεις του, μιλά για τον όρο κλιματικό εκθεσίωμα. Υπήρχε ήδη ένα όρος εκθεσίωμα. Από το 2005 τον καθιέρωσε ένας Αμερικανός επιδημιολόγος. Στα ελληνικά είναι η μεταφορά της μιας τεχνητής λέξης exposome, δηλαδή από το exposure, έκθεση, και om, που είναι σε τι ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες ο οργανισμός μας ερχόμενος σε επαφή επηρεάζεται η υγεία του και η βιολογία του. Τώρα λοιπόν έχουμε τον όρο κλιματικό εκθεσίωμα με καινούργιες έννοιες και καινούργια στοιχεία. Για να μάλιστα να το ολοκληρώσω, στις ΗΠΑ έχει δημιουργηθεί ένα ειδικό εθνικό συντονιστικό κέντρο για το εκθεσίωμα και ο ίδιος είναι μέλος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής που έχει δημιουργηθεί για αυτό το κέντρο. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αγαπητέ Δημοσθένη, να πούμε ότι είναι καινούριος αυτός ο όρος. Κλιματικό εκθεσίωμα,
ναι,
σημαίνει, για μας είναι λίγο ακατανόητος όρος, αλλά για σας σημαίνουν πολλά. και ότι καταλήγουν να τον φτιάξουν δείχνει πού πάνε τα πράγματα.
Ισχύει. Όπως ακριβώς το λες, είναι ουσιαστικά είναι ο συνδυασμός αυτού που βιώνουμε, την κλιματική κρίση, με τον όρο του, με το εκθεσίωμα, έναν όρο που πολύ σωστά είπες ότι τον έβαλε στην διεθνή βιβλιογραφία ο Chris Wilde, όταν ήταν διευθυντής στο Διεθνές Κέντρο Έρευνας για την κατά του καρκίνου των Ηνωμένων Εθνών, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Εκεί λοιπόν ο Chris Wilde προσπαθούσε να αντιμετωπίσει τον καρκίνο, έβλεπε ότι το γονιδίωμα από μόνο του, που η αλήθεια είναι ότι η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος έγινε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν οι ασθένειες. Αυτό ήταν η ελπίδα όλων των βιολόγων και των ιατρικών επιστημόνων, των γιατρών επίσης, ότι με το να έχουμε την πληροφορία του γενετικού μας υλικού θα μπορέσουμε να εξατομικεύσουμε από την μία μεριά την ιατρική, από την άλλη να αντιμετωπίσουμε ουσιαστικά την πληθώρα των ασθενειών και κυρίως μεγάλες ασθένειες, σημαντικές ασθένειες όπως ο καρκίνος. Συνειδητοποίησε λοιπόν ο Wild ότι δεν έφτανε το γονιδίωμα, δεν φτάνει μόνο το γενετικό μας υλικό για να μας κάνει να ξεκινήσει μια νοσογόνο κατάσταση και ούτε καν τον καρκίνο, που είναι μια πολυπαραγωγική ασθένεια όπως οι πιο πολλές που στις οποίες αναφερόμαστε, οι πιο σημαντικές, καρδιογειακά, ακόμα και τα νευροεκφυλιστικά όπως οι διαταραχές, όπως ο Αλτσχάιμερς και Πάρκινσονς και άνοια, είναι πολυπαραγωγικές ασθένειες. Άρα λοιπόν, ψάχνοντας να βρει τι λείπει για να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτή την εξίσωση, την εικόνα αν θέλεις, εισήγαγε τον όρο εκθεσίωμα, που είναι ότι μη γενετικό ουσιαστικά, σε ό,τι μη γενετικό εκτίθεται ο άνθρωπος, που δεν έχει να κάνει το δικό του γενετικό υλικό, και το οποίο μπορεί να είναι είτε εξωγενής, είτε περιβάλλον, διατροφή, είτε ενδογενείς παράγοντες, ορμονικό σύστημα, μεταβολές στο ορμονικό σύστημα, το ψυχολογικό στρες που περνάμε αλλάζει την ισορροπία των ορμονών μας, των ενδορφινών μας, και αυτό αλλάζει και την αντίστοιχη λειτουργία του οργανισμού μας. Άρα όλο αυτό το άθισμα, αν θέλεις, όλων αυτών των παραγόντων αποκάλεσε σαν το exposome, το εκθεσίωμα. Από τότε και μετά, η αλήθεια είναι ότι η ομάδα μας, εγώ τότε ήμουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από στο κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και από τότε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όταν γύρισα στην Ελλάδα, ήμασταν από τους πρωτοπόρους που δουλέψαμε στο εκθεσίωμα, με τα πιο μεγάλα ερευνητικά προγράμματα στον κόσμο στην ουσία και από τις ΗΠΑ πιο μεγάλα, γιατί η Ευρώπη έχει κάνει πολλά βήματα στην κατεύθυνση αυτή, να λέμε την αλήθεια, γιατί ουσιαστικά είναι η χρηματοδότηση για το περιβάλλον και την υγεία που παίζει όλο. Και η εμπειρία από όλα αυτά μου έδειξε ότι το πρόβλημα του εκθεσιώματος είναι ότι πρέπει να σκάψεις προς τα πίσω, να προσπαθήσεις να βρεις το ιστορικό του καθενός μας και να δεις σε τι έχει εκτεθεί από τη στιγμή της σύλληψής του ως έμβριο μέχρι τη στιγμή που θα νοσήσει ή με τη στιγμή που θα πεθάνει τελικά. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να μπορείς να έχεις όλο αυτό το ιστορικό. Αυτό έχουμε καταφέρει να μπορούμε να το δημιουργήσουμε αυτή τη στιγμή, να το αναπαράγουμε, μια σειρά από τεχνολογίες που συνθέτουν ιστορικά δεδομένα, περιβαλλοντικά, διατροφικά, το προσωπικό ιστορικό του καθενός που έχει ζήσει ο καθένας, και βέβαια δεδομένα με σημερινής έκθεσης, με αισθητήρες, με μια σειρά από σύνθετους αλγορίθμους που μας επιτρέπουν τέλος πάντων να καταλάβουμε σε τι εκτίθεται ο οργανισμός μας. Να πω την αλήθεια, επειδή αναφέρθηκε στην COVID, κομμάτια της έρευνας από το εκθεσίωμα, πάνω στο εκθεσίωμα, ήταν αυτό που χρησιμοποίησαμε για να αναπτύξουμε τα αντίστοιχα μοντέλα και τις τεχνικές με τις οποίες παρακολουθήσαμε την COVID. Άρα βλέπεις πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα αυτά άμεσα όταν χρειάζεται να αντιμετωπίσουν.
Κύριε Σαραγιάννη, αγαπητέ Δημοσθένη, να πάμε λίγο στον όρο κλιματική. Κλιματικό εκθεσίωμα, που είναι και αυτό που μας καίει αυτές τις μέρες κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Κυριολεκτικά.
3,6 δισεκατομμύρια με βάση τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι εκτεθειμένα ακριβώς στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Αυτό μόνο του λέει περισσότερο από το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή.
Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, το κλιματικό εκθεσίωμα είναι ουσιαστικά μια εξέλιξη του όρου εκθεσίωμα. Που συμπεριλαμβάνει την πραγματικότητα ότι υπάρχει κλιματική κρίση, στην οποία κανείς πρέπει να την λάβει υπόψη του. Γιατί αν δούμε λίγο το χρονοδιάγραμμα, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμαστε, Το εκθεσίμα αναφέρεται στην έκθεση του ανθρώπου στη διάρκεια τη ζωή του. Έτσι. Αυτό είναι περίπου 80 χρόνια, 80 και κάτι. Η κλιματική αλλαγή επιφέρει αλλαγές οι οποίες στην πραγματικότητα συμβαίνουν σε περίπου αυτό το διάστημα. Αν δούμε όλα τα μοντέλα των ΗΠΑ κτλ., όλες τις πολιτικές, όλες τις συζητήσεις που γίνονται, μιλάμε για τα επόμενα 100 χρόνια ή τα 50 με 100 χρόνια. Άρα στην πραγματικότητα, και βεβαίως αναφερόμαστε σε ό,τι έχει συμβεί και μέχρι τώρα. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό αυτούς τις δύο διαστάσεις, την κλιματική αλλαγή που τώρα πια έχει μετασχηματιστεί σε κρίση και το εκθεσίωμα, που και αυτό δυστυχώς αρχίζει να γίνεται μια κρίση εκθεσιώματος, γιατί βλέπεις πως πάρα πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και αρνητικά, ανέφερες αριθμούς νωρίτερα, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την αλλαγή του κλίματος. Είναι ο συνδυασμός της. Εμείς συνήθως θεωρούμε την αλλαγή του κλίματος με αυτό που βιώνουμε σήμερα, αυτές τις μέρες, τον καύσωνα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο αυτό. Έχει να κάνει και με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, όπως οι πλημμύρες που ζήσαμε την περασμένη χρονιά. Λογικά θα ξαναζήσουμε κάποια στιγμή. Φυσικά αυτό έχει επιπτώσεις, η υψηλή θερμοκρασία και η ξηρασία έχουν επιπτώσεις στην αναφλεξιμότητα των δασών και άρα τις δασικές πυρκαγιές. Έχουν επιπτώσεις στην οικονομία την ίδια για το πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Ας σκεφτούμε μόνο και μόνο το ενεργειακό κόστος των κλιματιστικών αυτή τη στιγμή, σε μια εποχή που η ενέργεια είναι πολύ ακριβή, αλλά που δεν μπορείς εύκολα να την βγάλεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη χωρίς αυτά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μια πολύ πολύ βαριά επίπτωση στην οικονομία, την ατομική μας, τις οικογένειες και βεβαίως την εθνική. Άρα βλέπεις πως αυτά όλα επηρεάζουν, η κλιματική αλλαγή και οι συνθήκες κρίσης που δημιουργεί, επηρεάζουν το πώς εμείς λειτουργούμε. Και επειδή επηρεάζουν το πώς εμείς λειτουργούμε, αλλάζουν και το εκθεσίωμα του καθενός μας. Αλλάζουν στο τι εκτιθέμεθα.
Ναι.
Είτε άμεσα, παραδείγματος χάρη με υψηλές θερμοκρασίες, πολύ έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Η πολύ έντονη ηλιακή ακτινοβολία στις πόλεις δημιουργεί πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις όζοντος. Το όζον είναι ένα αέριο το οποίο στην πραγματικότητα δημιουργεί.
Μιλάμε για το κακό όζον, αυτό όχι αυτό που μας προφυλάσσει.
Για το όζον είναι το ίδιο. Απλώς όταν το όζον είναι στη στρατόσφαιρα και δεν το εισπνέουμε γιατί είναι πολύ ψηλά, μας προφυλάσσει από την επιδέωτη ακτινοβολία με τον ίδιο ακριβώς μηχανισμό. Όταν το εισπνέουμε, άρα είναι στο ύψος των 2 μέτρων που εισπνέουμε, άρα προκύπτει από τις εκπομπές των καυσαερίων κτλ., σαν δευτερογενές αέριο, η αλήθεια είναι ότι. Επειδή ακριβώς δημιουργεί ελεύθερες ρίζες, νομίζω ότι έχει ακουστεί ο όρος ελεύθερες ρίζες για όποιον παρακολουθείτε της υγείας, είναι ένας από τους βασικούς μηχανισμούς που δημιουργούν καρκινογένεση, προβλήματα αλλεργίας, άσθηματος κτλ. Άρα λοιπόν βλέπουμε πως άμεσα έχουμε η κλιματική αλλαγή με την έντονη ακτινοβόληση από τον ήλιο έχουν επιφέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία πέρα από τον καύσωνα, πέρα από την
θερμοκρασία. Γιατί είναι η ζέστη, αλλά είναι και οι εκπομπές διαφόρων χημικών ουσιών εδώ και χρόνια που είναι προβληματικές.
Ακριβώς. Και αυτό μας λέει ότι θα πρέπει να μελετήσουμε τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στην υγεία και σε συνδυασμό με το εκθεσίωμα, για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική εικόνα, η οποία δυστυχώς αυτή η πραγματική εικόνα είναι και δυναμική στον χρόνο. Αλλάζει και μάλιστα αλλάζει επί ταχύρω καθώς προχωράει και ο χρόνος, τα επόμενα χρόνια. Έχω κάποιους αριθμούς που έχουν να κάνουν επίσης με τις επιπτώσεις των δράσεων που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή σε μια σειρά από νόσους, και η αλήθεια είναι ότι, γιατί ανέφερες πάρα πολύ ωραία ότι δεν είναι μόνο θέματα φυσικής υγείας, είναι και θέματα ψυχικής και ιατροματικής υγείας που επηρεάζονται. Μάλιστα, πολύ χαρακτηριστικά στα θέματα τα καρδιακιακά, οι καρδιακές νόσοι είναι γύρω στο 6% από τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Αντίστοιχα, τα αναπνευστικά προβλήματα. Προβλήματα που έχουν να κάνουν με κακή διατροφή ή σχετικά με τη διατροφή και την ποιότητα και την ασφάλεια της διατροφής είναι γύρω στο 5%, και έχουμε μια σειρά από mental health, έτσι, πνευματική υγεία, και ταυτόχρονα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη, είτε την περίοδο γύρω από τη γέννηση και την ανάπτυξη του παιδιού, που φτάνουν γύρω στο 9%. Είναι πολύ σημαντική αριθμή. Να σκεφτούμε λίγο το γεγονός ότι μιλάμε για να επηρεάσουμε την ανάπτυξη του παιδιού, που σημαίνει ότι επηρεάζουμε τον πληθυσμό μας, όχι μόνο στα τελευταία 10-20 χρόνια της ζωής του, αλλά όταν γεννιέται και στα πρώτα του χρόνια. Άρα είναι προβλήματα που θα είναι μαζί του, ή θα το επηρεάσουν τέλος πάντων, για άλλα 80 χρόνια. Έτσι. Ναι. δες πόσο σημαντικό αποτύπωμα στη δημόσια υγεία και όχι μόνο στην ατομική υγεία έχει αυτή έχει η κλιματική αλλαγή. Σε συνδυασμό φυσικά με το τι εκτιθέμεθα γενικότερα. Άρα εδώ υπάρχει, νομίζω ότι και εδώ είναι και η λύση του προβλήματος. Ότι για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό πρέπει από τη μια να το μελετήσουμε μαζί, να καταλάβουμε την πολυπλοκότητά του, γιατί είναι πολύπλοκο, και ταυτόχρονα να δούμε τις συνδυαστικές λύσεις. Ένα παράδειγμα είναι το να μειώσουμε την ανακλαστικότητα των επιφανειών στην πόλη με το να χρησιμοποιήσουμε ΕΦΗ υλικά που απορροφούν διαφορετικά την ηλιακή ακνοβολία. Όχι μόνο βελτιώνουμε την θερμική άνεση στην πόλη, μειώνουμε δηλαδή την αισθητή θερμότητα, αυτή που αισθανόμαστε εμείς σαν κάτοικοι του κέντρου για παράδειγμα, αλλά μειώνουμε και την ακτινοβολία, την δευτερογενή ακτινοβολία που μπαίνει ξανά στο αστικό περιβάλλον, αυτή που αντανακλάται από τα κτίρια, και η οποία με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η παραγωγή όζοντος. Γιατί είπαμε ότι χρειάζεται ηλιακή ακτινοβολία για να παραχθεί το όζοντος.
Ασφαλώς η χρήση των έξυπνων και ψυχρών υλικών είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και λειτουργικό, αλλά νομίζω κανείς δεν μπορεί να αντικαταστήσει αυτό με το γεγονός ότι μεγαλώνουν οι επιφάνειες που χτίζονται, έτσι. Δηλαδή...
Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Το λέω για τις ήδη χτισμένες, έτσι.
Ναι, αλλά εδώ κάνουμε ό,τι μπορούμε να αυξήσουμε τις επιφάνειες σε μια τέτοια εποχή.
Έτσι, αυτό πιστεύω είναι στρατηγικό λάθος. Δηλαδή είναι ειλικρινά στρατηγικό λάθος της κοινωνίας μας. Εγώ δεν λέω ότι όλοι έχουμε ευθύνη γι' αυτό. Απλώς θέλω να πω συνολικά είναι στρατηγικό λάθος, γιατί ναι, δεν υπάρχει πίεση κατοικίας. Από την άλλη μεριά όμως, πραγματικά η έλλειψη
κατοικίας βέβαια και με τόσα πολλά παλιά κτίρια άδεια που μπορούν να επισκευαστούν, να εξυπηρετηθούν.
Ναι, γι' αυτό το λέω. Υπάρχει και άρα υπάρχουν λύσεις που μπορεί κανείς να το δει.
Και με ένα πληθυσμό που δεν αυξάνει στο κάτω-κάτω, ίσα-ίσα που μειώνεται.
Ειδικά στην Ελλάδα, πράγματι. Ναι. Άρα λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι ότι η αλήθεια είναι ότι η έλλειψη χώρων πρασίνου, η έλλειψη χώρων υγρού στοιχείου, έτσι, του υγρού στοιχείου στις πόλεις, είναι εξαιρετικά επιβαρυντικοί παράγοντες σε σχέση με τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. Και θα πω εδώ ότι είναι και αν το κάνει κανείς έξυπνα, γιατί το θέμα της χρήσης πρασίνου για την αντιμετώπιση και της ατμοσφαιρικής δίπανσης κλπ. Το έχουμε μελετήσει από εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η αλήθεια είναι ότι αν κανείς κάνει τις σωστές επιλογές φυτών που μπορεί να χρησιμοποιήσει σε χώρους πρασίνου, ακόμα και τα περίφημα πάρκα τσέπης κτλ. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις. Μπορεί και να κάνει και λάθος. Μπορεί να χρησιμοποιήσει τα λάθος φυτά, να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που επιστημονικά το ξέρουμε, άρα μπορούμε να το λύσουμε.
Τώρα, αυτό το κέντρο που δημιούργησαν οι Αμερικανοί, το Εθνικό Συντονιστικό Επαναλαμβάνω Κέντρο για το Εκθεσίωμα, στο οποίο μετέχει στην Διεθνή Συμβουλευτική του Επιτροπή. Είναι κάποιος θεσμός επιστημονικός που μπορεί να και θα ήταν χρήσιμο να αναπτυχθεί στην Ευρώπη, υπάρχει καταρχήν.
Θα σου πω, ναι.
Και ακόμα και σε εθνικό πλαίσιο θα μπορούσε να μας βοηθήσει.
Λοιπόν, οι Αμερικανοί, είναι ένας θεσμός στο οποίο τώρα ξεκινούν οι Αμερικανοί. Ουσιαστικά αντικατοπτρίζει μια αντίστοιχη προσπάθεια που γίνεται στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη γίνεται με την έννοια ενός project, ουσιαστικά ενός ερευνητικού προγράμματος στο οποίο συμμετέχουμε. Έτσι κι αλλιώς, σαν Ελλάδα και σαν βασικός παίκτης του εκθεσίωμα, στο παιχνίδι του εκθεσιώματος. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το ευρωπαϊκό έχει σαν σκοπό να δημιουργηθεί ένα διεθνές τέτοιο δίκτυο για περιβάλλον και υγεία, ώστε πραγματικά να μπορεί να συντονίζονται δράσεις παγκοσμίως. Και έχουμε προφανώς και τα σημαντική συνεργασία με τους Αμερικανούς, γιατί είναι η δεύτερη χώρα που. Η δεύτερη περιοχή του χώρου, του πλανήτη, ίσως που μετά την Ευρώπη, που δουλεύει στο εκθεσίωμα, ή παράλληλα. Οι Αμερικανοί λοιπόν τώρα, ενώ έχουν δουλέψει στο εκθεσίωμα εδώ και χρόνια, η αλήθεια είναι ότι προσπαθούν να συντονίσουν τις δράσεις τους και έτσι αυτοί κάνουν την προσπάθεια να γίνει αυτό το συντονιστικό κέντρο, ακριβώς ώστε να μπορεί να έχουμε μεγαλύτερο αποτέλεσμα, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και να μπορεί να επιταχυνθεί αυτό που λέμε μεταφραστική έρευνα, δηλαδή να μεταφράσουμε τη γνώση από την ανάλυση και των σύνθετων προβλημάτων και μηχανισμών που διέπουν τη σχέση εκθεσιώματος και υγείας σε πρακτικές λύσεις. Σε πρακτικές λύσεις, είτε αυτές είναι κλινικές, είτε αυτές είναι πρόληψης, το σημαντικότερο εδώ είναι η πρόληψη φυσικά. Αυτός λοιπόν είναι ο στόχος του Αμερικανικού Κέντρου. Το υπηρετούμε με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό σαν δράση, αλλά δεν υπάρχει κέντρο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα, όπως είπα, ένα ερευνητικό πρόγραμμα, ένα δίκτυο. εμείς αυτή τη στιγμή ξεκινάμε, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε ένα καινούριο πρόγραμμα στην Ελλάδα με συντονιστή το Εθνικό Δήμα Ερευνών και συνσυντονισμό από το εργαστήριό μου στο Απιθύτα, το οποίο έχει να κάνει με το περιβαλλοντικό εκθεσίωμα για την υγεία και το οποίο θα τρέχει για τα επόμενα 4-5 χρόνια με σημαντική συμμετοχή και από το εξωτερικό και φυσικά από πολλούς ελληνικούς φορείς. Ο στόχος εδώ είναι πραγματικά να δούμε αυτό που λέμε και συνθετικά και προβλήματα των σωτηρικής ρήπανσης από τους ρήπους που, τους μη κλασικούς ρήπους, δηλαδή από αυτούς όμως που είναι πολύ σημαντικοί για την υγεία, παραδείγματος χάρη τα λεπτά και υπέρλεπτα σωματίδια, γιατί μιλάμε για PM10 πάντα και αυτό είναι που λέει ο κανονισμός, αλλά η αλήθεια είναι το πρόβλημα το δημιουργούν τα πιο λεπτά σωματίδια και εκεί πρέπει να κάνουμε την διαφοροποίηση. Θα δεις εδώ τώρα, θα ακούσεις τώρα το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα μελετήσουμε την αφρικανική σκόνη και τα dust storms ακριβώς για να δούμε πώς συνδέεται αυτό. Βέβαια, σε συνδυασμό με επίσης δύο αλλεργιογόνα, δηλαδή παράδειγμα χαριγύρι και πάλι απόρρια της αλλαγής του κλίματος. Και βέβαια σε συνδυασμό και με την αλλαγή τόσο στον θόρυβο και όσο και στο φως, στην ηλιακή ακτινοβολία και βέβαια σε χημικούς δίπους που προκύπτουν από τόπους διαχείρισης αποβλήτων, βιομηχανικά sites κτλ. Εδώ τα βάζουμε όλα πάνω στο τραπέζι, γιατί ακριβώς έχει αποδειχθεί από τις έρευνές μας τα τελευταία 20 χρόνια περίπου.
Ναι, και να ολοκληρώσουμε αυτό.
Ναι, ότι πρέπει κανείς να έχει μια συνθετική εικόνα για να μπορέσει να έχει το βέλτιστο αποτέλεσμα στη δημόσια υγεία, αν θέλει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος και υγείας. Δεν μπορεί να πει χτυπάω μόνο την ατμοσφαιρική ρήπανση ή μόνο το κλίμα. Πρέπει να το δει συνθετικά και υπάρχουν τρόποι να φτάσει σε πρακτικές και απλές λύσεις, αλλά πρέπει να μπορεί να συνθέσει την πληροφορία.
Λοιπόν, καλή επιτυχία με αυτές τις προσπάθειες και ειδικά στα πλαίσια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών που έχει αναλάβει εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Πολλά μπορούν να γίνουν και σε εθνικό δικό μας επίπεδο.
Απολύτως. Απολύτως.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα, αγαπητέ Δημοσθένη. Λοιπόν, με τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής και πρόεδρο και διευθυντή εδώ και κάποιο διάστημα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη, συζητήσαμε για τις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στην υγεία και ακούσατε ότι αναγκάζεται η επιστήμη να δημιουργήσει ένα καινούριο όρο, μια καινούργια προσέγγιση που ονομάζεται κλιματικό εκτεσίωμα για να καταλάβει όλες τις επιδράσεις που υπάρχουν. Από τον Πολυδέχη Παπαδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε.